Азаттык радиосу Сели бүгүн 21 февраль Шимбекен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Русиядагы кризис себепле дарууларга бейелер арта, шулай ак жалгандары да көбөйө. Русия жамаат болот агзасы Чуаштан муфтий Албер Хазрат Кырганов Кырымга сапарлары турунда силер. Халал косметика жасоочу Мустала ширкети шетелге товарларын сатып алмый. Ширкет жетекчиси Фирдевсе Дивятаев фикрин билербиз.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Кризис себепле Татарстанда да жалган дарулар һәм бәяләр арта. Моның себепләрен белгеч аңлата. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Бүген кризис касалтап, бүтән әйбергә бәя арткан вакытта дару базары да читтә калмый. Кайбер даруларның бәясе берничә тапкырга арткан. Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсен күзәтүче федераль хезмәтте башлыгы урынбасары Любовь Шәйхетдинова әйтүенчә, бәя артуга өлешчә кризис та сәбәпле. Чөнки дарулар 90%-ка диярлек чит ил компонентларыннан эшләнә. Әмма дару базарындагы киеренкелек 10 ел элек бу тармакта шартларны җиңеләйтүче канунларны кертү белән башланган.
От аптеки до аптеки должно было быть не меньше 500 метров. После того, как мы с вами вступили на рыночные рельсы, посчитали, что это норма предельная, что все-таки аптеки – это тоже составляющая часть рынка, и поэтому свобода. То есть можешь ларек открыть рядом с
ларек. Элек ике дарухана арасында 500 метрдан да ким ара булмаска деген канун бар иде. Хазер бу тармак бизнес колуна тапшырылды. Этик Татарстанда 20 мең төр дару әйләнештә йөри. Без шуларның кеше гомере өчен иң мөһим саналган 6 йөзен генә бәясен тикшерергә хаклы. Калганына дарухана хуҗасы нинди бәя тели, шундыйны билгели. Монда көндәшчелек башлана инде.
500, а у другого 200, то пойдут к тому, у кого 200, оборот будет больше, и выживет, естественно, тот, у кого цена может быть пониже.
Көндәшчелек булган җирдә билгеле бәя зур роль уйный. Шуңа да табыш ягын гына кайгыртучы эшкуарлар арзанлыктан сыйфатсыз дарулар белән мавыга. Нәтиҗәдә гади кеше зыян күрә. Альбин ханым үзен шундый эшкуарларның корбаны дип саный.
И яна да якын дип, арзанрак инде дип, шәхси аптекка кергән идем даруханага. Балага 2 көн ишерттек, 3 көн ишерттек, файдасы юк даруның. Һәм ашыгыч ярдәм чакырткач, алар инде даруны карадылар да, сезне каян алдыгыз дип сорыйлар. Мен инде әйтәм, менә шулай шәхси аптекадан дигән идем. Бер кайчанда да андый даруларны алмагыз шәхси аптекадан дип киңәш иттеләр. Инде дей, акчагызны җәлләмичә кыйбатрак булса да, дәүләт шелтәрләреннән алыгыз диделәр. Һәм мин инде шулай дигәч чаптым даруханәгә, алып кереп бирдек даруны. Һәм кичкә баланы шуннан да температурасы төште, хәле дә яхшырып китте. Ул менә амоксиклав дигән дару иде. Ирем белән кеч белән чагыштырып карыйбыз, тышлыкларын, тышлыклары бер төрле, бернинди аермада булай безнең күзгә ташланып тормый.
Русия премьер-министры Дмитрий Медведев агымдагы елда дару бәяләренең 20%-ка артуын фаразлый. Даруханә янында сораштырган казаннар исә дару бәяләренең инде нык артуын әйтә. Өстәвенә даруларның кайсы чын, кайсы ялган икәнен дә белеп булмый диялар.
Прям ах, ах, вот шундый хәзер самые акча купалалар бикрек.
Препараты, я считаю, что очень дорогие. Необоснованно, потому что я здесь живу давно, и столько аптек на квадрате.
Бәяләр бик кыйммәт. Безнең ишек алдында гына берничә даруханә бар. Билгеле, аларның һәрберсе дару сатып акча эшли. Бу даруларның үз бәясе түгел. Бәлки сатучылар үзара килешеп шундый бәя куядыр. Шуны әйтә алам, бер үк исемдәге дару чит илдә эшләнгәне Русиядә ясалганына караганда күпкә көчлерәк, бәясе дә артыграк билгеле.
Наши вообще, по-моему, не действуют. Никакого результата нет, понижение давления.
Шул мазь, элек без аны 38 сумнан аладырык, ул хәзер 82 сум. Вот, менә шуннан делайте выводы. Хәзер бөтен нәрсә бизнеска күчте инде. Бар нәрсә бизнеска күчте. Конечно, ул аптекалар, медицина бизнеска күчү бик начар. Вот, ул, во-первых, и на нашем социальном положении сказывается. Вот. И на здоровье зачастую, конечно, сказывается. Это плачевно, это непоправимо. Нельзя этого делать.
Боюсь их употреблять. В чем? Потому что я, значит, как сказать вам, как реклама идет, очень много недоверия к этим лекарствам.
Республикада юалган дарулар сату юк дәрәҗәсендә, әмма сифатсыз, куллану вакыты тәмамланган дару сату очраклары шактый икән.
10 лет действует патентная защита. То есть 10 лет препарат может быть только оригинальным и продаваться достаточно дорого. После 10 лет другие производители имеют право
производить. Һәр дәрүнең үз патенты бар. Шунлыктан 10 ел дәвамында аның копиясын ясый алмыйлар. Әмма бу вакыт узгач, төрле şirketләрдә әлеге даруның төрле вариантларын тәкъдим итәләр. Билгеле копиялар оригиналга караганда көчсезрәк булырга мөмкин. Безнең хезмәт тикшерү нәтиҗәсендә 2014 елда Татарстанда 16267 упаковка дару юк ителгән. Сифатсыз даруны юкка чыгаруны сатучы үзе башкарырга тиеш.
267 упаковок недоброкачественных лекарственных средств. И те, у кого обнаружили, они уничтожают, это за свой счет проводят.
Бүтән дөнья сәламәтлекне саклау оешмасы тикшерүләренә караганда ялган дару җитештерү һәм сату буенча Россия белән Кытай, Хиндстан, Бразилия, Төркияне артта калдырып, беренче урынга чыккан. Бүген Россия дару базарының 12% ялган дарулардан тора икән. Белгечләр кризис сәбәпле бу сан артырга мөмкин ди. Шуңа да тикшерүчеләр халыкка дару алганда аның тышкы кыяфәтенә, эчендә куллану инструкциясе булуына, тышлыгында хаталарсыз язылышка игътибар итәргә куша.
Гадел Галәмитнең ишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә куярга яласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Халяр косметика җитештерүче Мустелла ширкәте товарларын Гараб илләренә һәм Көньяк Көнчыгыш Азия төбәгенә дә җибәрергә җыенган. Әмма Русиядәге икътисади кризис бу планнарын чәлпәрәмә китергән. Мустелла җитәкчесе Фирдәүс Дивитаева кризиста бизнесларын ничек тә саклап калырбыз дип өметләнә. Наилланы тыңлыйк.
Русиядәге икътисади кризис Халяр косметика җитештерүче Мустелла ширкәтенең менә-менә тормышка ашырга торган зур эшләрен чәлпәрәмә китергән. Мюстелла җитәкчесе Фирдәүс Дивятаева сүзләренчә, алар хәләл товарларын гарәп илләренә һәм көньяк-көнчыгыш Азия төбәгенә җибәрергә җыенган булган.
Шап итеп башка суктырган явып куйды бу проектны. Чөнки евро бит күтәрелде, без бит антиматер коробкалар, упаковкалар алар барсыган Кытайда и Италиядә, Англиядә алар барсыган. Уже это невозможно. Ул хыял гына булып калды. Алар бар шундый хатын-кызлар, продвинутый ниләр, мөселман хатын-кызлары Дубайда, Арабский Эмиратта, Саудовская Аравиядә, гараб илләренең башында да бар шундый хатын-кызлар, алар эзлиләр, чын менә шундый компонентлы чын компонентлы нене косметикаларны, кремнарны хатын-кызның битен саклый торган кыяштан, яшәртә торган ракка каршы. Без аларның бүтән шундый нилерне җавап бирәбез. Шундый таләпләргә без җавап бирәбез. Алар шуңа күрә бик заинтересованы иде. Ну, әмма ләки менә нишләтәсең бит. Хәзер инде аяк югана карап аягың сызасың. Юк инде хәзер.
Дип белдерә Дивятаева. Мюстелла тулысынча дип әйтерлек Русия шималы белән эшләсә дә, Франциядә җитештерелгән хушландыргычтан башка косметикасын ахырына кадәр ясап бетерә алмый. Кремнар төрле лосьоннардан хуш ис килеп торсын өчен җитештерүчеләр аларга француз хушландыргычлары куша. Әлегә минем моям запасым бар, әмма бу кризисның күпме дәвам итәчәген беркем дә әйтә алмый бит, ди Фирдәүс ханым. Шмәкәрләр мисал өчен бәхетле җитәкчесе Мөслимә Латыпова кризиста банкларның кредитлар өчен түләүне бер яклыгына арттыруы сәбәпле 600-гә якын хезмәткәрен эштән алырга туры килмәгәе дип белдергән иде. Банкларның бер яклыгына кылануын Дивятаева да хупламый. Үзе банктан алган әҗәтләрен менә-менә кризис башланам дип торганда каплап өлгерүенә куана. Кризис вакытында Русия җитәкчелегенең эшмәкәрләргә ниндидер ташламалар ясарга атылып тормавын да тәнкыйтьли. Без эшмәкәрләр бу катлаулы кризис вакытында салымнарга ниндидер ташламалар булырга тиеш дип көтәбез. Ниндидер канун әзерләнә дип сөйлиләр. Белмим, булдыра алырлармы? Әйтәләр бит әле, кемгәдер ышан, әмма үзеңә генә таян дип дишмәкәр. Дивятаева бәя күтәрелү бигрәк тә азык-төлеккә халыкның бүген иң авырткан җире дип белдерә. Бу авырлыкны ул хатын-кызларның бигрәк тә нык сизүен әйтә. Мин җитәкче генә түгел, ә гаиләне туйдыра торган әни дә аш бүлмәсендә ризык ризыкны мин әзерлим, кибеткә дә керәм. Азык-төлеккә бәяләр галәмәт күтәрелде, әмма бу дөрес хәл түгел. Йомыркага бәя күтәрелгәч тикшерип караган идем. Баксаң, ул тавыкларга чит илдә җитештерелгән азык ашаталар икән. Үзебездәге җитештерүне бетерү менә бу хәлләргә китереп җиткерде инде ди Фирдәүс ханым. Күпләр үзләре җитештергән товарларга бәяләрне күтәргәндә Девятаева косметикага сату хакларын бер тиенгә дә арттырмауларын әйтә. Арттырырга хаклары булса да, Мюстелла кремнар өчен төрле компонентларны Русиядәге хезмәттәшләреннән ала. Русиядәге кремнар сала торган кап җитештерүчеләр үз товарларына бәяне 6 тапкыр арттырган инде. Алар импорт белән бәйләнмәгән тик томалга бәя күтәрү тәртипсезлек. Әгәр эшмәкәр зур акчалар артыннан куышмаса, әгәр шин күңелдән эшмәкәрлек белән шөгыльләнсә, ул бер кайчанда кризиска сылтап бәяләрне күтәрмәячәк һәм бизнесын да саклап калачак, ди Фирдәүс ханым. Казанда күпләр бизнесларын сатып, эшчәнлекләрен туктатканда, кайберәүләр бизнесларын кимиткәндә ике кризис кичергән Мюстелла ширкәте җитәкчесе өченчесеннән дә исән имин котылырбыз дип өметләнә. Әлегә кадәр сатып алучыларның кимемәвен әйтә ул. Аллага шөкер, хәтта күз тидерергә дә куркам. Артыграк та сатабыз. Моның төп сәбәбе бәя күтәрелмәү. Икенчедән, син җитештергән товар бик сыйфатлы булырга тиеш. Шул кадәр сыйфатлы булырга тиеш ки, халык акчасын тиенләп санаганда да, синең кибетеңә кирип, товарыңны алып чыгарга тиеш. Хатын-кыз битнең һәр кемнең күзгесе икәнен яхшы аңлый. Шуңа күрә кием-салым әлегә алмасам да ярый. Беренче чиратта матур күренергә тиеш дип бизәнү әйбере ала, ди Девятаева. 16 февраль көнне Мюстелла эшли башлаганга 22 ел тулды. Минем тәҗрибәм зур, шуңа күрә бу 3-нче кризисны үтә алырбыз дип уйлыйм. Чөнки без җитештергән кремнарның сыйфатлы булуын дәлилләдек. Хәзер күпләр безнең яхшы кремнар сатуыбызны аңлады инде, ди Девятаева. Эшмәкәр кризис дип төшенкелеккә бирелмәү булдыралганча ям табардай гамәлләр кылу белән яна. 8 март хатын-кызлар көне алдыннан үзләренең кибетләрендә хатын-кызлар портрет лары күргәзмәсен ашарга җыена. Мин хатын-кызлар кибете безгә кергәч, шалт итеп акчасын түләп чыгып китмәсен, бер мизгелгә генә булса да дөнья мәшәкатьләрен онытып торсын дим. Мин кибеттәге бер бүлмәгә 30лап рәсем эләргә җыенам. Алар яны сәнгать дәрәҗәсенә җиткереп эшләнгән шкатулкалар, бик сирәк кенә очрый торган бизәнү әйберләре дә куячакмын. Бу рәсемнәрне мин Бирма, Непал, Шри-Ланка, Кытай, Мексика, Индонезия, Малайзия, Вьетнам һәм башка илләрдән сатып алдым. Һәрбер илдән берәр рәсем генә куячакмын. Безнең күрше тирәдә дә шул кадәр матур хатын-кызлар бар. Рәссамнар аларны да ясый, башкорт, рәзә, мәхша ханымнарның рәсемнәрендә куям һәм әлбәттә инде татар хатын-кызыныкында, ди Девятаева.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия җәмәгать пулатының бер төркем вәкилләре милләт һәм динар мәсьәләләренең торышы белән танышу өчен Кырымга сәфәр кылды. Алар арасында булган җәмәгать пулаты вәкиле Чуашстан мөфтие Әлберт хәзрәт Кырганов белән әлеге сәфәр хакында сөйләштек.
Кырымда беренче тапкыр Кырымның яңа менә бу тарихында Россиянең общественный палатаның агъзалары, Татарстан общественный палатасының агъзалары белән бергә аннарысын андагы шул безнең общественный палатаның әгъзалары, коллегаларыбыз, дини оешмалардан, милли оешмалардан, Россиянең диннәр ара советы бар, һәм Мирдар Божий дигән шул межконфессиональный совет, диннәр ара советы бар, Кырымлык үзенеке, менә шул төрле иҗтимагый оешмалар бергәләшеп, анда 3 көн буена төрле менә утырышлар узды. Беренчесендә бу у совместное заседание суда уртак утырышта Сергей Аксенов та катнашты, аннары Константинов госсоветларының җитәкчеләре катнашты, депутатлар, башка җитәкчелек инде. Икенче көнне без бер татар авылын күреп әйләндек, андагы тормышның бакча сарайда булдык. Өченче көннен дә күбрәк менә шул дини мәсьәләләргә багышланган утырыш булды инде. Хисләрем ничек? Андагы татар оешмалары белән дә тагын аерым күрештек. Аннарысын Кырым мүфтие Имирали хазрат Аблаев белән даирым күрешүдә дә булдык, җумганы да бергә үткәрдек, аннары да сөйләштек. Гомумән, менә хәзер бер төрле аларда тынычлану хисен мин күрәм, аларның сүзләренә караганда. Алар инде хәзер менә бер ел элек булуга караганда күпкә тынычланып, киләчәккә өмет белән караган кешеләр кебек күренәләр. Менә бу татар, кырым татар теленең дәүләт теле булып саклануына, аннары депортацияләгән халыклар турында канунның кабул ителүенә, хаҗ мәсьәләсендә ярдәм итүгә, аннары 28-нче июльдә бәйрәмне, мусульманнарның бәйрәмен ял көн иттереп илан ителүдә, аларга инде бер күңелләренә тагы ышаныч уяткан, менә мусульманнарга матур караш, татар халкына матур караш бар икән дип. Аннары соң җитәкчелектә дә, менә Густавитта да милли эшләр буенча эшләүче кешеләре бар, анда Заур Смирнов дигән, аннары соң вице-премьер булып та Рустам Исмаил улы Бальбек дигән кеше бар. Бахчисарайда Рифат Якубович дигән татар, кырым татар кешесе хәзер районда җитәкчелек итә. Һәм башка даирәләрдә дә кырым татар халыгының вәкилләре буларак безнең менә милләттәшләребез анда хезмәтләрен башкара, алар белән дә без күрештек. Рәмзи Ильясов, ул инде менә үзе мәҗлестә иде, ул сайлауларда бит әле, яңылышмасам, әз генә аның саны җитмәде, аны сайларга теләгәннәр иде җитәкче иттереп тә, бер дистә унлап кына кеше тавышы җитмәгән иде ахыры. Ул хәзер аларның государственный советларында зур хезмәт башкарып бара. Гомумән алганда әле чишелмәгән мәсьәләләр бар анда. Әлбәттә, менә мөфтинең сүзенә караганда 80-гә якын әле дини оешмаларга дип билдергә тиешле биналар бар, мәчет, мәдрәсә, мәчет биналары бар, аларны әле ремонтларга, реконструкция ясарга бар. Аннары соң без татар мәктәпләрендә кереп күрдек, 15ләп татар мәктәпләре бар дип әйттеләр. Менә әле тагын бер 50-гә якын татар мәктәбе кирәк дип санап торабыз без, диләр алар. Менә татар мәктәпләре дә булырга тиеш. Балалар бакчалары анда юк икән, менә балалар бакчаларында булдырырга кирәк. Аннары соң менә бит бу тел турында да канун кабул ителде, депортацияның халыклар турында да канун кабул ителде. Әле бит анда гамәлгә ашырырга тиешле булган аның төшенчәләре бар. Менә болар өстендә эшләргә кирәк. Менә бу кирәк дигән әйберләрне миңа калса алар анда хәзер аңлыйлар. Һәм төрле татар оешмалары да, менә бу мөфтият тә үз ягыннан алар бер хезмәт башкарып баралар. Тагын мин менә Бахчисарайда ишеттем инде, ни дигәнне Заур Смирнов ана әйтте. Безгә диде әле кырым татарлары өчен тагын республикада аерым бер масса күләм чаралары булдыру, бер телевидение бәлки булдырырга кирәктер дип тә шул сүзне дә әйтеп куйды инде ул. Менә шундый эшләр барганны күрдек. Милләтләр арасы, диннәр арасында анда андый бер аңлашмау юк. Диннәр, милләтләр анда үзара бик дус торалар. Андый кырыс, ярамаган эшләрне бик әлләнәсәне. Әлбәттә инде кырым татарларын алсак, алар исеменнән сөйли торган кешеләр, алар бик әзерлекле кешеләр булырга тиеш. Һәм менә бу Россия Федерациясының канунларына таянып, Кырым Республикасының менә канунларына таянып, үз хокукларыбызга тиешле булган нәрсәләрне булдырырга тырышырга тиештеләр инде. Менә алардан күп тора хәзер.
Соңгы вакытта эзәрлекләүләр дип әйтимесең, шул ук мәсәлән Татарстанга конгресска килеп, анда Миниханов белән дә очрашкан иде, ул Закиров белән дә очрашты, теге Тукайның туган елы вакытында Әхтәм Чигез кулга алынды, ябылды ничә 21 көнгә, аны хә 20 еллап төрмәгә утыртырга. Тагын шундый мисаллар бар. Кешеләр югала. Бу хакта ниндидер сүзләр булдымы?
Менә бу кешеләр югалуы турындагы мәсьәлә буенча мин катнаша алмадым. Безнең общественный палатаның агзасы Максим Сергеевич Григорьев дигән кеше. Ул Аксенов белән бергә менә шул кешеләр югалу мәсьәләсен карый торган анда бер аларның комиссия бар икән. Шунда шул безнең милләттәшләребез белән күрешүдә катнашып утырганын безгә сөйләде. Ничек иттереп менә андагы мәсәл нихәлләр бара икәнлекне анда менә бер абыйның бер баласы югалган икәнлеге турында әйтте. Хәзерге вакытта Крым хөкүмәте менә бу җитәкчелеккә ул бит инде андый эшләрне эшләү файдага түгел, алар ничек тә эшләргә булдыра алмый бу эшне. Үзләренә кара-каршы эшләгән шикелле була бит инде. Шуңа күрә алар ягыннан да ахыры аңлау бар. Менә шул инде теге Сергей Аксенов та менә бергә күрешкән вакытыбызда дип әйтте Максим Григорьев. Ул без менә тикшерәбез, булышырга тырышабыз, ләкин бу фактларның бөтенесен дә тикшерергә тиеш, тикшерергә кирәк дип әйтте. Ахтам Ченгиз буенча мин бу мәсьәләне төгәл генә белмим, анда күрешкән вакытыбызда андый мәсьәлә кузгатылмады. Ул хәзер ахыры анда ул правоохранительный органнар тарафыннан кулга алынган. Хәзер ул ниндидер аңарга сораулар бар икән дигән мәсьәләне генә ишеттек. Ул инде менә аны шул җавапларына күрә инде күренәчәк нинди хәл икәнлеген. Мин менә бик төгәл генә бу мәсьәләгә җавап бирә алмыйм. Хәзер менә әле шул правоохранительный органнарның ни булмыйча, нәрсәдә анда мәсьәлә тора. Аны теге бит инде бер гаепсезгә генә бит инде тота алмаслар иде. Менә бит бездәге дә правозащитниклар да бар, алар да аның өчен сүз әйтерләр иде, әгәр дә менә аны шундый нигезе булса, үзен акларга, дәлилләргә, ул вакытта инде анда әлбәттә бу кешеләр без дә үзебезнең сүзебезне әйтергә мөмкинбез анда, әгәр шул кикен үзәгенә шул мәсьәлә чыга торган булса.
Мустафа Җәмиловны, шул Рифат Чубаровны кертмәүләре шул Кырымга, бу бит инде аларның нидер гаебе барлыктан түгел.
Бу мәсьәлә буенча нәрсә әйтергә мөмкин? Менә мин ишеткән Кырым татарлары, менә мин күрешкән вакытымдагы Кырым татарларыннан, аларның авызыннан ишеткәнем, алар менә Рифат Чубаров тарафыннан да, Мустафа Җәмилев тарафыннан да булган эшләргә үзләренең ризасызлыкларын күбрәк күрсәтәләр. Менә болай иттереп эшләргә ярамый иде диләр. Чөнки менә әле бүгенге көнгә кадәр Кырым татарларының телефоннарына, иләренә шалтыратып, менә теге март аенда яңадан анда Украина хөкүмәте яңадан кайтачак, бу яңадан үзгәрешләр була көтеп торыгыз дип төрле-төрле менә сөйләшүләр бар икән. Аны бит инде менә дин әһелләре дә безгә тастап кайсылар әйттеләр, теге татар милләттәшләребез дә әйттеләр. Менә шундый төрле яклы теге уеннар бара икәнне күрсәтелә, һәм алар Кырым татарлары үзләрен тынычлыклары белән бик нитәләр, ничек әйтергә инде ул сүзне.
Кадерлиләр.
Әйе, бик кадерлиләр. Алар аны югалтасылары килми. Менә шулы да әйттеләр. Менә хәзер Крым татарларын гел-гел гауғаға кулланырға тырыштылар бит. Менә Крым татарларын күтәреп, әйдәгез менә без Украина өчен сөйләгән булыйк дип. Менә сорау бир, анда да сорау биреп әйттеләр Крым татарлары. Ә бит монда 20 меңнән артык Украинаның бит гаскәр хәрби кешеләре бар иде. Нишләрсең, ул 20 меңнән 20 кеше дә чыгып каршы сөйләмәде. Ә Кырым татарларын байраклар күтәртеп, каршы куярга теләделәр ул вакытта дип алар әйтәләр. И менә хәзер дә ул бит инде һич шиксез барыбер Украина белән Россия, менә алар бит инде теге братские народы дигән теге кардәш халыклар, алар бит инде бер көнне утырып сөйләшәчәкләр үз араларында. Аңлашачаклар кайчандыр ул. Быелмы, 2 елданмы, 5 елданмы, ә Кырым татарлары ул вакытта кая калыр аннары дип, менә безне ул уеннарга бутамасыннар дип, менә халыкта шундый фикерләр анда бар. Шуның өчен ничектер менә Мустафа әфәндегә дә, Җәмиловка да, бу Рифат әфәндегә дә акылдырак булырга тырышырга кирәк иде. Чөнки шуны гына әйтергә булдыра алам. Безнең Россиядагы мисалларыбызга карап, менә бит карагыз әле, Татарстанда да бит теге милли мөстәкыйльлек булдырабыз дип, әллә нинди кешеләр дә бит фәлән-фәлән сүзләр белән теге йөргән булдылар. Ләкин без чын барлыкта менә Минтимер Шәриф Шәймиев эшләгән кайда татар милләтенә, менә кем эшләде? Яки менә Башкортстанның президенты булсын Муртаза Габазович Рахимов, менә ул күп эшләр эшләде республика өчен, андагы менә инфраструктураны күтәрергә, мәктәпләр булдырырга, башкаларны булдырырга. Шул ук Ахмәт Кадыровны менә кичләдә, ул бит мөфти дә иде вакытында. Аның да бит ризасызлыгы бар иде сугыш белән. Ләкин бит ул кеше Россия белән килешүгә барып, үзенең милләте өчен күпме эшләр, хезмәт куя белде. Менә кызганычка каршы Мустафа Җәмилев, Рифат Чубаровлар шуны аңлап, милләте белән, халыгы белән бергә булып кайда китерелмәдер. Гомумән алганда да, беркайчан да үз халыгыннан читләшеп китәргә ярамый. Менә теге берсе Киевка китеп барды, бер Станкага китеп барды. Үз халыгың белән, үз милләтең белән бергә булырга кирәк. Менә мин шулай
әйтәм. Һәм аларны бит кертмиләр, алар бик булырлар ие.
Мин инде нишләп кертмәгәннәрен белмим. Теге бер дә гаепсезгә инде кертмиләр дигән әйбер юктырам да, ул мәсәлә ничек тора икәнлеген теген әйтеп бетерә алмыйм, ләкин нигезсез түгелдер ул, нигезсез түгелдер, нигезе бардыр аның.
Мәчеттә тезелә торган Җәмик мәчете турында эше тукталган икән, әйме? Ул хакта сүз булмадымы? Әмирәли Абылаев белән сөйләшмәдегезме? Төркия акча күчерергә әзер ди?
Ул хакта сүз булды. Ул сүзне без аны күтәрдек үзебездә, мин дә күтәрдем ул сүзне. Аннары соң менә ул җыелышта Әмирәли Абылаевның ярдәмчесе бар иде, Әсәдулла Баиров дигән кеше. Менә ул да кушылып әйтте. Анда менә Фарманчук дигән кеше инде ничә еллап кәгазь җир бирелгән, теге сезнең яктан, мусульманнар ягыннан гына эш булырга тиеш кирәк дип әйткән булды. Ул 3-4 еллар инде җир бирелгән. Шул сүзгә каршы Әсәдулла Баиров, җир бирелгән, ләкин экология хезмәткәрләре тоткарлап тора, ничә еллардан бирле инде дип, менә шул мәсьәләне без чишәрмибез дип әйтте. Менә хәзер Сергей Аксенов тарафыннан да әйтелгән икән, менә бу мәсьәләгә без ярдәм итәчәкбез, бу төзелеш булачак дип. Һәм Әмирәли Абылаев белән сөйләшкәндә дә ул әйтә, мәчет төзелешенә иганәчеләр ярдәм итүче кешеләр белән сөйләшенгән, алар ярдәм итәргә әзер. Ул менә шул мәсьәләләр хәл итеп бетерелгәч, Россиядә фонд исламской поддержки науки и образования дигән фонд бар безнең. Менә шул фондка килеп, шул фондтан целевой, менә шул Симферопольдагы мәчетне төзергә акчалар килеп, төзелеш булырга тиеш дигән аңлашулары бар аларның.
Русия җәмәгать буласы вәкиле Чуаштан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.